болгон болчу. Бешимченде Келети вокзалы кайра ачылды. Бирок вокзалга айды картасы, билети жана тийиштүү визалары бар жүргүнчүлөр гана киргизилүүдө. Вокзалдын сыртында турган мигранттардын бири Reuters'тин кабарчысына Австрия полициясынын билдиришинче 31 августта Венгриядан Венага поезд менен 3650 мигрант келген. Алардын көбү коогалаңдуу Сирия, Ирак жана Ооганстандын жарандары. Орусия, Түндүк Осетиянын Беслан шаары 11 жыл мурдакы кандуу блоондун курмандыктарын эскерүүдө. 3 күндүк аза күтүү Бесландын бузулган номер 1 мектеби турган жайда коңгуроо кагып башталды. 2004 жылы 1 сентябрда куралчандар тобу мектепке чабуул коюп, 1200 окуучуну, ата-энелерди жана мугалимдерди барымтага алышкан. 3 күндүк коогалаңда 334 адам, анын ичинде 186 бала өлгөн.
Рахмат сизге, соңку жаңылыктар менен Амирбек Азамуулу таныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири топтомун биздин интернеттеги сайтыбыздан да окуй аласыз. Дарегибиз азаттык чекит KG же уюлдук телефондор үчүн азаттык чекит мобе. Азыр эми эртеңки аба ырайы тууралуу учка айта кетели. Синоптиктердин кабарлашынча 2 сентябрда Кыргызстандын аймагында күндүз жаан чачын болбойт. Түнкүсүн Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарынын айрым жерлеринде бир аз жаан жаап, күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 13-18, күндүз 23-28, таба сергесинде 9-14, күндүз 22-27, Баткен облусунда түнкүсүн 13-18, күндүз 22-27, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 14-19, күндүз 24-29, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 8-13, күндүз 19-24, Нарында түнкүсүн 5-10, күндүз 20-25. Бишкекте 2 сентябрда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 14-16 градус, күндүз 25-27 градус ысык болот. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз, уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Жалал Абад шаарынын 20 жаштагы тургуну Сириядагы согушка катышууга даярдык көрүү учурунда октон жаракат алып, учурда Кыргызстанга алынып келинди. Жарым өпкөсүнөн айрылып, майып абалга кептелген жаш жигиттин аракеттерине азыр укуктук баа берилүүдө. Соңку учурда жаштардын диний экстремизмге көп азгырылышынын эске алган адистер мектептерде да түшүндүрүү иштерин күчөтүүнү көздөп жатышат. Бул багыттагы теманы кабарчыбыз Руслан Калматов улантат.
Ок издери жаңылып, денесиндеги жараттары толук бүтпөгөн Саитмурат учурда Жалал Абад шаарындагы өз үйүндө дарыланууда. Өткөн жумада тийиштүү кызматтар аны Турциянын Конья шаарындагы ооруканадан алып келишти. Башка бирөөлөрдүн азгырык торуна илинген жаш жигит Сирияга азгырыгын жумушсуздукка байланыштырат.
2014 март айында Грозныйга иштегенге кеттим, бир достум менен. Акта повар болуп иштедим. Бир ислам деген достум менен жихад боюнча мага даат этти, ислам деген достум. Анан биз Истанбулга кеттик ал достум менен. Акта бизди Мусап деген бала күтүп алды. Жихад боюнча ал да даат этти экибизге. Анан бизди таксиге салып жиберди. Сурия менен Турциянын границасында араб күтүп алды. Риф шаарынын шаарына алып кетти. Абдулла деген эсимдик бала сумкамызды барды, паспорт, телефонларыбызды алып койду.
Саитмурат жихад боюнча айтылган байма-бай дааваттар жана көп суммадагы акча аны азгырганын белгилеп, ал жактагы чыныгы турмуш башкача экендигин кошумчалайт. Сирияга кирген соң артка кайтпашын сезген жигит өмүрүн тобокелчиликке салып, акыры октон улам ооруканага жатып калат. Азгырыкка байланган жигит башка жарандарды да куруу чакырыктарга ишенбөөгө багыттайт.
Согушка кирсеңер 2000-ден 3000 долларгача берем деди. Бизди анда ким Лераман деген жерге алып барды. Бомба түшкөн, партылаган үйлөрдү тазаладык, жатасыңар деди. Ушу жаткан жерибизде продукт түгөгөн эле экен. Бир бала менен көчөгө чыктык, камокко. Октойду, школума биртейди, белиме экитейди ок. Кушумдан кеттим. Майда 29-28-лерінде көзім аштым. Турцияның Коня деген шарында аштым. Барды акелер, үкелер айтам сілерге барбағылы. Акта соғыш жоқ. Инвалид болып қалдым. Өзім жүралып айттам.
Жалал Абад облусунун аймагынан быйылкы жыл ичинде Сирия жана Ирактагы кандуу кагылыштарга катышууга жөнөп кеткен 83 жаран аныкталган. Өткөн айда укук коргоо кызматкерлери студент жана мектеп курагындагы 4 кызды Сирияга жөнөп жаткан жеринен Оштогу аэропорттон кайтарган. УКМКнын облустук башкармалыгынын башчысы Канжарбек Бокоев соңку учурда жаштар арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнү күчөтүү зарылдыгын белгилейт. Ал эми Саид Мураттын Сирияга барып келген жагдайы учурда иликтөөгө алынууда.
Ушул жарым жылдын ичинде эле 184 түшүндүрүү иштерди жүргүздүк. Ар бир райондо, ар бир айылдарда. Бирок муну жүргүзүп аткан иш жетиштүү болбой атат. Биз эми ойлоп атабыз, бул иш чараларды болсо мектептерде дагы, жогорку окуу жайларда дагы студенттер менен көбүрөөк иштерди жүргүзүшүбүз керек. Мектепте окуучулар да кетип атышат. Жасалма документтер менен. Ушул балабыз болсо Орто Азиянын жааматтары лагерине түшкөн, ошол жерде атайын дайырлыктарды көргөн, бирок анын тагдыры азыр бүгүнкү күндө балта чабылып, келечеги жок болуп турат да бул баланын. Азыр биринчи иретте буларга укуктук баа берилет. Эгерде алардын иш аракеттеринде баягы мыйзамсыз нерсе болсо, алар сөзсүз түрдө жоопко тартылат.
Кыргызстанда диний радикализм маселесинин күчөшүн адистер дин багытында аалымдардын алешемдик иши менен байланыштырат. Ислам таалими коомдук борборунун жетекчиси Дилмурат Ажы Орозов мамлекетте дин багытында бирдиктүү багыттын жоктугу жана аалымдардын жихатка анча маани бербеген аракети буга негиз берүүдө дейт. Ошол себептүү коомчулукту туура эмес түшүнүктөрдөн арылтуу кажеттигин белгилейт.
Акыркы убактарда эми мамлекеттин саясаты деп, элдин сөзү деп аалымдарыбыз бул жихат деген сөзгө бир жактуу эле маани берип келип атышат. Биз айтып атабыз, согуш эмес, бул провокация, жанагы фитна болуп атат деген сөздү патыбаны айтышты. Акча деген маселе бул эң акыркы орундагы, же болбосо бүтүндөй акча үчүн кетип атат деген сөздү мен жалган деп айтат.
Расмий маалыматтарга караганда учурда Кыргызстанда диний экстремизмдин жетимиштөө очогу бар. Учурда Сирияга кеткен кыргызстандыктардын саны 300 ашты. Алардын басымдууларын Ош жана Жалал Абад облусунун тургундары түзөт. Былтыркы жылы атайын кызматтар аркылуу Сириядан 17 жана 24 жаштагы кыз мекенине кайтарылган болчу. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад.
Өлкө башчысы Алмазбек Атамбаев Бишкектеги номер 1-чи гимназия интернаттын окуучуларын билим күнү менен куттуктап жатып, калаа башчысы Кубанычбек Кулматовдун ишин кескин сындады. Ал Бишкек шаарында 3-4 айда таштанды маселеси чечилбесе, башка жумуш издөө керектигин эскертти. Өз кезинде калаа башчысы айыбын мойундап, жыл соңуна чейин Бишкектеги таштанды көйгөйүн чечем деп ишендирди. Ал арада эксперттер Атамбаевдин ачык сыны Кулматовдун кетээрин канкуулайт деп жатышат. Теманы кабарчыбыз Улан Негизбаев улантат.
Өлкө башчысы сөзүн 1 сентябрь билим күнүнө карата куттуктоо менен баштап, аягын калаа башчысы Кубанычбек Кулматовго карата жеме менен бүтүрдү. Ал Кулматов убагында бажы кызматында жакшы иштегенин, бирок мэр катары өзүн көрсөтө албаганын айтты. Соңку 1.5 жылда таштанды маселесин шаар бийлиги менен талкуулабаганын моюндаган президент Кулматовго Бишкек тазарбаса башка жумуш издеңиз деп мөөнөт койду.
Если до конца года, Улан Кулматович, вы не наведете порядок с уборкой мусора...
Эгер, Куанч Кенгешевич, жыл соңына чейин шаарды таштандыдан тазалоо ишин тартипке келтирбесеңиз, башка жумуш издешиңиз керек болуп калат. Алыңыз жеткен, мүнөзүңүзгө жараша иш кыласыз. Шаар деген такыр башка иш. Кагаз, чиновниктер менен эмес, биринчи кезекте шаардыктар менен иштөөгө туура келет. Эгер шаардыктар сизге ишенбесе, колдобосо, анда кызматтан кетиш керек болот. Дагы 3-4 айыңыз бар. Шаарды тартипке сала албасаңыз, колуңуздан келген башка иш кылыңыз.
Наводить порядок или отбирать работу, которая вам будет по плечу.
Мэр Кулматов Атамбаевдин сынын объективдүү деп эсептейт. Ал шаардын акыр чекирден арылбай жатышын өзүнөн эмес, тиешелүү техниканын аздыгынан көрөт. Атамбаев менен буга чейин таштанды тууралуу сүйлөшүп келгенин баса белгилеген Кулматов жаңы жылга чейин Бишкек тазарат деп ишендирип жатат.
Машинелер жетпейт. Аны биз азыр чечебиз. Менчи менчик компанияларды киргизебиз азыр. Алар уже баштайт да иште. 3-4 айдын ичинде реформабызды бүтүп, менчи биз жолун билебиз, багытын билебиз, ошондуктан аны тазалап жатабыз.
Калаа башчысы мурункуларга салыштырмалуу куурай башын сындырган жок. Мындай пикирин шаардык кеңештин депутаты Мирлан Жээнчероев ортого салды. Ал Республика фракциясы Кулматовдун ишин канааттандыраарлык эмес деп, буга чейин эле тапканын 3-4 айда убадасын аткара албасын айтууда.
Бир жарым жыл болду шайланганына, анын бир 4 айын программасына кетти. Келгенде эле мен эч кандай акча каражат жок эле көчө чырактарды чечем, шаардын тазалыгын чечем. Эң башкы маселе жерде менеджмент. Мен аны чечтирүү эле эч кандай бир 3 айдын ичинде чече турган маселе деп туруп, шайлоосунасын айткан субадасы. Тилекке каршы 3 ай өттү, андан кийин 6 ай өттү, андан кийин 100 күндүк отчет өттү, 1 жылдык отчет өттү. Именно ушу айтылган 3 маселеси чечилген.
Таштандылар убагында тазаланбайт деп нааразы шаардыктардын көптүгүнө карабай, президенттин Кулматовго эми гана сын айтышына таң калгандар аз эмес. Саясий эксперт Бакыт Бакетаев Атамбаев кескин билдирүүсү менен Орусияга таянган Кулматовдун кетээрин кыйытты деп эсептейт.
Албетте Кулматовдун артында Орусиядан бир күчтүү кишилер бар. Бирок шаарга ушундай мамиле кылса, шаар ошойдон бир оңолбой тура берсе, президент анын артында ким турганын карабайт. Ошон үчүн менин баамымда Кулматовдун маселеси чечилди окшойт. Президент мындай катуу сөз эч кимге айта элек. Бул сөз бир гана маанидеп түшүнсө болот, башка мэрди караштыра бергиле деп сигнал бергени.
Кубанычбек Кулматовду 2014 жылдын 15 январында шаардык кеңеш мэр кызматына шайлаган. Андан бери айрым депутаттар ага ишеним көрсөтпөө маселесин бир нече ирет көтөрүшкөн. Кулматов калаа башчылыгына чейин Чүйдүн губернатору, бажы кызматынын төрагасы болуп иштеген. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттыкты тыңдап жатасыз, эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге салайын. Парламенттик шайлоого ат салышчу 234 талапкерге мурда кылмыш иши козголгон. Президент Атамбаев Кубанычбек Кулматовго башка иш издөөнү сунуш этти. 31 августта Украин парламентинин жанында болгон кагылышууда жараат алган 3-чү жоокер каза тапты. Ислам Каримов Өзбекстанда эч кандай чет элдик аскерий база болбойт деди. Бүгүн Азербайжан соту журналист Хадича Исмаилованы 7 жылга кести. Пакистандын түндүк батышында бомба чабуулунан 3 адам өлдү. Кыргызстанда жаңы окуу жылы 2000ден ашуун мугалим тартыштыгы менен башталды. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит KG жана Азаттык Чекит Мобе. Уктуруубузду улантабыз эми кезек эл аралык кабарларда. Украин бийликтери дүйнө державалары Киевдеги кечээки кыянатчылыктарды айыпташты. АКШ менен Еврошаркет ага катар расмий Киевде реформа багытынан тайбоого үндөдү. Киевде кече конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоору биринчи окуудан кабыл алынганда парламент имарат алдында кагылыш чыгып 3 адам мерт болду. 100ден ашуун киши жаракат алган. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Киевтеги тополонго тынчсызданган билдирүүлөр АКШ, Германия, Орусия жана Еврошаркет жетекчилигинен айтылды. АКШ мамлекеттик департаментинин расмий өкүлү Джон Кирби маселен Вашингтондогу басма сөз жыйында буларга токтолду.
Биз парламент имаратынын сыртындагы кыянатчылыктарды айыптайбыз. Украиналыктардын баарын кайсы топко тиешеси бардыгына карабай, мыйзамды жана тартипти сактоого чакырабыз. Украиналыктардын тынч жыйындарды өткөрүү укугун урматтайбыз, бирок демократиялык коомдо эгер таарыныштар болсо, ал тынч жана мыйзамдуу жол менен чечилиши керек. Биз Украин парламентинде конституцияга децентрализация боюнча толуктоо киргизүүнү караган мыйзам долбоору жактырылышын кубаттайбыз. Бул башкарууну жакшыртуу багытындагы маанилүү кадам жана Минск макулдашууларынын чечүүчү бөлүгүн аткарууга да жардам берет.
Киевтеги кечеги кыянатчылыктарды Еврошаркеттин тышкы саясат боюнча жогорку өкүлү Федерика Могерини да айыптады. Брюсселдин эсебинде да Украин конституциясына киргизилүүчү өзгөртүүлөр Минск макулдашуулары аткарылышын тездетет жана бийликти борбордук деңгээлден региондорго жана жамааттарга өткөрүү жолундагы маанилүү кадам. Тышкы саясат боюнча жогорку өкүл Могерини Еврошаркет Украин парламенти конституциялык реформаны улантат деп күтөөрүн да кошумчалады. Украин борборундагы кыянатчылыкты өлкөнүн чыгышындагы жикчилерди колдоп келеаткан Орусиядагы айыптады, бирок Москва Киевдин бийликти децентрализдаштыруу боюнча кадамын Минск келишимин аткаруудагы имитация деп мүнөздөдү. Биринчи окууда бул сунушту Украин парламентиндеги 450 депутаттын 265 гана колдоду. Башкаруучу коалицияга кирген партиялардын үчөөсү колдоо көргөзүүдөн баш тартты. Байкоочулардын баамында бул президент Петро Порошенко Минск келишим шарттарын аткаруу үчүн өзүнүн батышчыл өнөктөштөрүн ийге келтирүүдө да кыйынчылыктарга кабылып жатканынын ишарасы.
Децентрализация докоринным чином меняет политическую.
Децентрализация Украинанын саясий системасын түп тамырынан өзгөртөт. Бул башкаруунун европалык моделине жол ачат. Бул ошондой эле менин тынчтык планымдын бир бөлүгү. Бүгүнкү добуш берүү оңой болгон жок, бирок тынчтыкты көздөй кадам жасалды.
В этом смысле сегодняшнее голосование нелегкий, но последовательный крок до миру.
Деген президент Порошенко парламент имарат алдында кагылыштарды жонго бычак уруу деп атады. Эми экинчи окууда конституцияга өзгөртүү жактырылышы үчүн добуштардын 3/2 бөлүгү же 300 добуш талап кылынат. Эгер президент Порошенконун сунушу толук колдоо тапса, өлкөнүн чыгышында орусиячыл жикшилер көзөмөлдөгөн аймактардын автономиясы да кеңейиши керек. Дүйшөмбү күнү Украин парламент алдына чогулгандар муну Кремльге багынуу катары кабыл алышкан. Премьер-министр Арсений Яценюк тополоңдун тутанып кетиши үчүн тиледен сүйлөгөн чурунда ашынган улутчулдарды күнөөлөдү.
Циничность цього злочину.
Бул кылмыштын цинизми Орусия жана анын бандиттери Украин мамлекетин чыгыш майданда жок кылууга аракеттенип, муну жасай албай атса, украинчыл деп аталган күчтөр өлкөнүн борборунда дагы бир фронт ачууга аракеттенүүдө. Украин жараны катары кылмыш кодексинин 348 беренесине ылайык граната ыргытып, улуттук гвардиянын жоокерин мерт кылган адамды өмүр бою түрмөгө кесүүнү талап кылам.
Строковик Национальной гвардии Украины.
Деди премьер Арсений Яценюк, Украина ички иштер министри Арсен Авака билдиргендей, кечээ кагылышта алган жаратынан бүгүн улуттук гвардиянын дагы 2 жоокери каза таап, өлгөндөрдүн саны 3 жетти. Жаракат алган 140 адам ооруканада жатат. Алардын басымдуу бөлүгү аскерлер, милиция кагылыштан кийин 30 киши кармалып, алардын 18 абакта калган арасында топко граната ыргыт деп шектелген адам да бардыгын айтууда. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Кыргызстандын улуттук банкы Росинбанктын банктык операция жүргүзүүсүн көзөмөлгө алды. Ага чейин Росинбанктын уюштуруучулары Инвестор банк жана Вокбанкка Орусиянын борбордук банкы убактылуу административдик башкаруу киргизген эле. Орусиянын Кыргызстандын финансы жана банк тармагына инвестициясы катары символдоштурулган Росинбанктын келечеги тууралуу Айданбек Ахмат уулу маалымдайт.
Росинбанк Кыргызстанда 2013 жылдан бери иштеп келатат. Кыска мезгилдин ичинде банк республикадагы белгилүү банктардын катарына кирүүгө, кардарларды тартууга үлгүрдү. Банктын маалымат кызматынын кароосуна караганда учурда банктын 120 миңден ашуун кардары бар. Бирок 27 августта Орусия тараптан жаман кабар келди. Ал маалыматка караганда Росинбанктын уюштуруучулары Инвесторбанк жана Вокбанкка Орусиянын борбордук банкы чектөө киргизип, депозиттерди коргоо боюнча чара көрдү. Орусияда чектөө киргизилген эр замат Кыргызстандын улуттук банкы да Росинбанктын банктык операцияларын көзөмөлгө алды. Орус маалымат каражаттарынын жазуусуна караганда Инвесторбанктын абалы начар экени өткөн жумаларда эле Moody's рейтинг агенттиги тарабынан эскертилген. Андан кийин эле банк Орусиянын борбордук банкынын көзөмөлүнө алынып, аманаттарды камсыздандыруу боюнча агенттиктин башкаруусуна өткөрүлгөн. Бул чечимдер Инвесторбанктын келечеги бүдөмүк экенинен кабар берет. Анын аягы лицензияны чакыртып алуу же санация менен аякташы мүмкүн. Инвесторбанк жана Вокбанк биригип ИТБ холдингин түзүшкөн. Бул холдинг Росинбанктын 90% үлүшүнө ээ, калган 10% Кыргызстандын мамлекеттик мүлк фондуна таандык. Росинбанктын отчеттук маалыматы боюнча алар 31 июлду 139 миллион сом киреше менен аякташты. Ошондуктан кардарлардын депозиттерин каалаган учурда кайтарып берүүдө маселе жок. Банктын маалымат кызматынын жетекчиси Оксана Бедаш банк менен кызматташууну токтотууну көздөгөндөрдө эч кандай маселе болбойт дейт.
Если у них есть желание досрочно расторгнуть договор, никто не препятствует, то есть можно забрать вообще безо всяких там.
Эгерде кардар келишимди мөөнөтүнөн мурда бузууну кааласа, ага эч ким тоскоолдук кылбайт. Кардар өзүнүн каражатын эч кандай чектөөсүз алып кете алат. Ошондой маанайга туш болгондор жума күндөн тарта акчасын алып кетип жатышат. Бирок кооптонууга себеп жок. Биздин сайтыбыздагы маалыматта абал кандай экени так көрсөтүлгөн.
Поводов для беспокойства нет, были два пресс-релиза, если вы на нашем сайте вот посмотрите.
1 сентябрда Росинбанктын өкүлдөрү улуттук банктын жетекчилиги менен сүйлөшүү өткөргөнү маалым болду. Анда кандай чечим кабыл алынганы белгисиз. Бирок улуттук банктын маалымат кызматынын жетекчиси София Балакина банктын кардарлары чочулай турган жагдай жок дейт.
Пока все нормально у банка, все показатели у него нормальные.
Банкта азырынча бар жайында, бардык көрсөткүчтөрү ордунда. Улуттук банк Росинбанктын ишине чектөө киргизген жок. Болгону банктык операцияларына көзөмөл салып турабыз. Жөнөкөйлөтүп айтканда, банктан капитал агып чыгып кетпешин көзөмөлгө алдык. Бул банктын иши начар дегенди билдирбейт.
Но это не значит, что банки сейчас дела плохи. Поэтому туда наш банк зашел.
Бирок Росинбанктын жетекчи банктары Орусияда кудуретсиздикке учураса же жоюлуп кете турган болсо, анда Росинбанктын тагдыры кандай болот деген суроо жоопсуз калып олтурат. Орусиялык ИТБ холдинг же Инвестторгбанк жана Вокбанк Залкарбанкты 198 миллион сомго 2013 жылы сатып алып, анын орнуна Росинбанкты түптөшкөн. Залкарбанктын тамыры болсо, айтылуу Максим Бакиевдин өнөктөрү Михаил Надел жана анын жолдошторунун Азия Универсал банк кына барып такалары маалым. Бишкектен Айденбек Ахматулу.
Азаттыктын телеберүүлөрү кайрадан коомдук биринчи каналда. Журналисттик иликтөөлөрдөн, курч маектерден турган ыңгайсыз суроолор берүүсүн ар шаршемби кечки 6:30 жаштар жашоосун чагылдырган Азаттык плюсту ар жума күнү кечки 7:00 көрүңүз. Башкалар жашырганды биз айтабыз.
Обода Азаттык радиосу жаңырууда бир күнү Прага студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Программабызды улантабыз. Бишкек жана Ош шаарларында мамлекеттик жана коомдук ишмер Исхак Разаков жөнүндө тартылган даректүү тасманын бет ачары өттү. 2 жыл тартылган фильмде Разаковдун бала чагы 1945-1961 жылдардагы жасаган эмгектери чагылдырылган. Бул багытта теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов улантат.
Бул Разаковдун бала кезинен бир үзүм. Фильмде 1918 жылдагы ачарчылык, Исхактын бала кездеги оор тагдыры жана эрезеге жетип эл кызматында жүргөн учуру чагылдырылат. Көрүүчүлөрдүн бири Маданият министрлигинин искусствону өнүктүрүү жана билим берүү башкармалыгынын башчысы Мирлан Самыйгожо тасмада Разаковдун балалыгы ишенимдүү чагылдырылганын айтты.
Исхак Разаковдун бала кезиндеги ойногон ролу дагы кичинекей бала. Анын ошончолук зээндүү экени, анын ошончолук тескер бала турмушка болгон көз карашы, жанагы бир дарактын, бир эски өрүктүн жалбырагын санап атпайбы, ал жалбыракты кантип санады? Ал ошончо 7 миллион бирдеңке жалбыракты эмне кылып санап эсебин чыгарып бергендиги тууралуу ошонун баары тең эле баланын өзүнүн дараметинен кабар берет.
Мирлан Самыйгожо жеке пикиринде бул тасма ар бир мектептеги окуучуларга жана жогорку бийлик бутактарында отурган мамлекеттик жетекчилерге көрсөтүлүш керек деген ойдо.
Туннель казылууда, Фрунзе, Ош, Талас, Тусамыр жолдорудагы көзгө көрүнүп калды.
Фильмге архивтик материалдар да колдонулган. Кинематография департаментинин директору Муктали Бектеналиевдин айтымында, Разаковдун доорундагы даректүү тасмалар фильмдин көркүн ачканы менен башка эпизоддордо кемчиликтер да бар.
Фильм негизинен эми Исхак Разаковдун турмушунан, өмүрү жолунан өзгөчө ошол биздин Кыргызстанда 45-нчи жылы Совнарком председатели болуп келгенден баштап ошо 61-нчи жылга чейин ошол жерди алып турдагы, анан кыскача ошонун арасынан кээ бир тириктердин үзүндүлөрдү алат да. Бул жигит профессионал болбосо дагы аракет жасап туруп, аракети бар. Анан эми баягы технический эмелери бар, үчүрүштөрү бар, азбучкаларынан үчүрүштүктөр бар.
Муктали Бектеналиевдин пикиринде сөз болуп жаткан фильмди Исхак Разаков тууралуу тартылган толук кандуу тасма деп айтканга болбойт. Болгону анын айрым бир жасаган иштерин гана чагылдырууга аракет жасалган.
Американын, Англиянын басма сөзү Сталиндин Орто Азиядагы акыркы кадры кызматтан алынды деп жазышты.
Мы предлагаем вам должность председателя Совета народа.
Исхак Разаков тууралуу китеп жазып, анын тагдырын, баскан жолун изилдеп келаткан журналист Калил Кадыров болсо, тасма каржылык кубатына жараша өз деңгээлине жетти деп эсептейт.
Мында эл билбеген, коомчулук назарына илинбеген көп эпизоддор бар экен. Мамлекеттик колдоо болгондо балким кинодон дагы бир укпаш деңгээлге жетсек деп ойлойм. Мына бул мындай жеке токтордун өзүнүн демилгеси менен, анан көбүнесе шүлейдегилердин, калкы ишкерлеринин мына демилгеси менен ушундай деңгээлге жетти деген пикирди айтамын.
Фильмдин режиссёру, продюсери, тасмада биринчи жолу актер катары Исхак Разаковдун образын жараткан Алим Токторов аталган тасманы жаратууга 5 жылдык өмүрүн сарптаганын кеп кылды.
Мен муну ошол жерден кредит алсам, тууганымдан сурасам, мунудан сурасам, бир эки адамдан сурасам, мунча эмне сомма топтой алат экенмин деп жанагы топтогон маалыматтар боюнча анан сценарий жазгам. Баягы жылкыңа карап иш кыр дегенде. Эл көргөндөн кийин эл ушундай болуптур дегенден кийин анан каражатын айтса. Мисалы мен 100 000 доллар деп койсом, анан элдер дагы мындай деп ойлоп калбасын. Ушу мен азыр айтпай эле турайын, эл көрсүн.
Токторов буга чейин коммерциялык максатта 20-жаз жана шаардык кызды ала качуу деген темада 2 тасма тарткан. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Мекендеш, балким сиз учурда чет жерде иштеп, окуп, жашап жүргөндөрсүз.
Сизде башкаларга үлгү же сабак болчу тажрыйбаңыз бардыр. Анын баарын сүрөт, видео, текст аркылуу баяндап, Азаттыктын журтташтар баракчасы аркылуу бөлүшүүгө чакырабыз.
Журтташтар форумуна темасын уштап талкууга катышыңыз. Журтташтар, чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прага студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Саламатта калыңыз.